Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah kembali buka ekspor minyak goreng mulai 23 Mei 2022. WHO desak Rusia beri akses medis ke wilayah Ukraina yang terkepung. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah memastikan akan kembali membuka ekspor minyak goreng mulai Senin 23 Mei 2022 mendatang. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Joko Widodo setelah melihat kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit. Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, Presiden Joko Widodo mengatakan keputusannya diambil berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Berita selanjutnya, berbagai organisasi petani sawit mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas pembukaan kembali ekspor CPO yang akan berlaku pada 23 Mei 2022. Dibukanya kembali ekspor CPO akan menormalkan tata niaga sawit tan dan buah segar TBS petani sawit di seluruh Indonesia yang sempat mengalami masalah. Hal itu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kasindo Perjuangan Alpian Ar-Rahman dalam keterangan resmi di Jakarta Kamis. Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia POPSI, Pahala Sibuya, mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di Lembaga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS. Berita terakhir dari dalam negeri, Direktur Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Judan Arief Fakhrullah menandatangani perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan DJP. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Nail Madrin Nur, mengatakan, integrasi data kependudukan dengan basis data perpajakan bertujuan meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah. Beralih ke berita luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak Rusia untuk memastikan akses yang aman guna memberikan layanan kesehatan bagi orang-orang yang berada di tempat-tempat yang dikendalikan atau dikepung pasukan Rusia di Ukraina. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam Twitternya dikutip Reuters Jumat mengatakan, dia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tentang situasi di Ukraina dan peran Rusia dalam masalah kesehatan global. Tedros menegaskan warga sipil harus dilindungi. Hubungan antara WHO dan Rusia telah tegang sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Anggota WHO di wilayah Eropa pekan lalu mengeluarkan resolusi yang dapat mengakibatkan penutupan kantor regional Rusia dan penangguhan pertemuan di negara itu. WHO telah melaporkan sekitar 235 serangan terhadap infrastruktur kesehatan di Ukraina sejak konflik dimulai tanpa menuding pihak mana yang bersalah. Berita selanjutnya, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta yang baru dilantik Kamis malam berjanji untuk mengurangi kemiskinan. Seperti dilaporkan Al Jazeera, selain memulihkan stabilitas politik, Ramos Horta juga akan meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Ramos Horta, 72 tahun, menyuruhkan rekonsiliasi dan persatuan nasional saat ia mengambil sumpah jabatan sesaat sebelum tengah malam waktu setempat saat negara itu mendeklarasikan kemerdekaan 20 tahun yang lalu. Dia juga menyampaikan harapan Timor Timur menjadi anggota ke-11 dari Blok Regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dalam 2 tahun ke depan. Dalam pidato yang disampaikan dalam 4 bahasa, Ramos Horta menyerukan persatuan nasional antara pihak-pihak yang bersaing yang memiliki hubungan yang kacau dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD termasuk di antara mereka yang menghadiri pelantikannya. Berikutnya berita dari Korea Utara. Korea Utara mengklaim berhasil perangi COVID-19. Korea Utara Jumat dikutip Reuters mengatakan pihaknya mencapai yang mereka sebut hasil bagus dalam memerangi wabah COVID-19 yang pertama dialami negara tersebut. Sementara itu jumlah warga yang mengalami gejala demam telah melebihi 2 juta orang. Negara yang terkucil itu melaporkan adanya sekitar 263 ribu orang lagi yang memperlihatkan gejala demam sehingga jumlah keseluruhan kasus demam hingga Kamis petang mencapai 2,2 juta jiwa. Hal itu disampaikan kantor berita pemerintah KCNA. KCNA juga melaporkan 2 orang meninggal sehingga jumlah total kematian hingga Kamis petang tercatat 65 orang. Korea Utara mengatakan kendati ada peningkatan kasus, kegiatan pertanian terus berlangsung. Pabrik-pabrik tetap beroperasi. Pemerintah Korea Utara juga tetap berencana menggelar upacara pemakaman seorang mantan jenderal. Terakhir kami sampaikan informasi dari Afrika. Afrika telah mengatasi beberapa wabah cacar monyet selama pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan pelaksana Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Afrika, Ahmed Ogwell Ouma, dalam pengarahan pers Kamis, dikutip Reuters. Beberapa kasus virus penyebab demam dan bintil berair itu telah dilaporkan atau dicurigai di Inggris, Portugal, Spanyol, dan Amerika Serikat. Penyakit tersebut yang menyebar melalui kontak dekat dan pertama kali ditemukan pada monyet, sebagian besar terjadi di Afrika Barat dan Tengah, dan jarang menyebar ke tempat lain. Ouma mengatakan sejak 2020 wabah telah terlihat dan terkendali di Republik Demokratik Kongo, Nigeria, Kamerun, dan Republik Afrika Tengah. Namun Ouma prihatin beberapa negara di luar, terutama di Eropa, yang mengalami wabah cacat monyet ini. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Finlandia dan Swedia resmi mendaftar bergabung ke NATO bersama Borgias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Finlandia dan Swedia resmi mendaftar bergabung ke NATO. Finlandia dan Swedia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan Aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO pada Rabu 18 Mei 2022. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, namun tampaknya dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Dua negara ini sebelumnya memiliki kebijakan non-blok militer. Selama era Perang Dingin, Swedia dan Finlandia sama-sama mengambil posisi netral dengan tidak bergabung dengan Fakta Pertahanan NATO maupun Fakta Pertahanan Warsawa. Tujuan Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson adalah untuk memperoleh jaminan keamanan. Apakah dengan bergabung dengan NATO, kedua negara itu akan menjadi lebih aman seperti yang diinginkan? Ada pihak yang tidak yakin bahwa dengan bergabung dengan NATO, Finlandia dan Swedia akan aman. Dan Oberg, direktur sebuah lembaga kajian Transnational Foundation for Peace and Future Research, adalah salah satu yang tidak yakin. Dia mengatakan, menjadi anggota NATO tidak akan membuat Swedia dan Finlandia menjadi lebih aman. Hanya akan membuat kedua negara itu berperang melawan pihak lain dan harus mau menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Menurut Oberg, Finlandia dan Swedia sudah gagal melakukan analisis konsekuensi jangka panjang. Pendapat Dan Oberg ini senada dengan pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Senin 16 Mei 2022. Sergei Ryabkov memperingatkan bahwa Rusia tidak akan berdiam diri melihat Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Sebab langkah kedua negara tersebut membahayakan keamanan mereka, bukannya meningkatkan keamanan mereka. Berbeda dengan komentar dari bawahannya, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan pemimpin negara-negara anggota Aliansi Pertahanan Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO di Moskow Senin 17 Mei mengatakan, bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak menciptakan ancaman bagi Rusia. Putin menyebut keduanya bukanlah negara yang memiliki perselisihan dengan Kremlin. Meskipun demikian, ia memastikan Rusia tak akan tinggal diam apabila NATO berniat memindahkan lebih banyak pasukan ke Finlandia dan Swedia. Dari komentar Putin tersirat adanya potensi peningkatan ketegangan bila NATO memindahkan lebih banyak pasukan ke Finlandia dan Swedia pasca bergabungnya kedua negara tersebut. Indonesia melalui juru bicara Kemlu, Teuku Faisazah, seperti dikutip dari CNBC Indonesia Kamis, berharap adanya satu proses peredaan ketegangan. Menurut Teuku Faisazah, keinginan suatu negara bergabung dengan fakta pertahanan maupun penambahan anggota aliansi hendaknya tidak malah meningkatkan ketegangan di kawasan. Peredaan ketegangan seperti diharapkan Indonesia bisa terjadi apabila NATO tidak memindahkan lebih banyak pasukan ke Finlandia dan Swedia. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 20 Mei 1981. Iker Casillas Fernandez dilahirkan. Iker Casillas Fernandez, mantan pemain sepak bola yang berposisi sebagai penjaga gawang asal Spanyol, lahir pada 20 Mei 1981. Dia adalah penjaga gawang FC Porto dan timnas Spanyol. Ia juga pernah menjadi kapten timnas Spanyol. Casillas memulai karirnya di klub Real Madrid CF dan bergabung pada usia 8 tahun. Ia juga bagian dari timnas remaja Spanyol dan memenangkan kejuaraan UEFA CAF Meridian Cup dan kejuaraan dunia remaja FIFA pada tahun 1999. Pria setinggi 182 cm ini datang di Real Madrid pada La Liga musim 1999-2000. Ia adalah penjaga gawang yang meraih penghargaan sarung tangan emas pada Piala Dunia 2010 lalu. Beralih ke 20 Mei 2002, Timor Timur resmi merdeka menjadi negara Timor Leste. Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Referendum tersebut menghasilkan 78,5% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Timor Timur, disingkat Tim-Tim, bahasa Tetun, Timor Lorosae, adalah sebuah provinsi Indonesia yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Ibu kotanya adalah Dili. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugal di Pulau Timor yang dianeksasi oleh militer Indonesia melalui sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Pada tahun 1702 hingga 1975, Timor Timur adalah bagian dari Imperium Portugal yang bernama Timor Portugis. Pada tahun 1974, Portugal memprakarsai proses dikolonialisasi bertahap dari sisa wilayah koloninya, termasuk Timor Portugis. Selama proses tersebut, konflik sipil antara berbagai pihak di wilayah ini meletus. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Mei 2008. Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO Angkatan Laut, Korps Komando Angkatan Laut, yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966, yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya, Laksamana Muda Udara Raden H. Aceh Wiryadinata, untuk membangun ibu kota Republik. Ali Sadikin lahir pada 7 Juli 1926. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora, dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Ali Sadikin disapa akrab oleh penduduk kota Jakarta dengan panggilan Bang Ali, sementara istrinya Nyonya Nani Sadikin, seorang dokter gigi yang disapa Mpok Nani. Ali Sadikin wafat pada 20 Mei 2008. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Optimis Industri Penerbangan Segera Bangkit. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis industri penerbangan nasional maupun global akan segera bangkit. Hal itu disampaikannya saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel bertema Reviving Aviation, Rebuilding Connection, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Changi Aviation Summit 2022 di Singapura, Selasa 17 Mei lalu. Budi Karya mengatakan pemulihan industri penerbangan di sejumlah negara akan terjadi, namun waktu dan kecepatan pemulihannya akan berbeda-beda tergantung dari karakteristik wilayah geografis dan juga kebijakan masing-masing negara. Acara tersebut dihadiri Presiden International Civil Aviation Organization, ICAO, Salvatore Siaciatano, Direktur Jenderal International Air Transport Association, IATA, Willy Walsh, Menteri Transportasi Malaysia, Wee Ka Siong, CEO Singapore Airlines, Geo Chon Pong, CEO Narita Airport, Akihiro Tamura, Dirjen Mobilitas dan Transportasi Komisi Uni Eropa, Hendrik Haloloi, dan perwakilan dari Federal Aviation Administration, FAA. Lebih lanjut, Menteri Perhubungan mengungkapkan sejumlah indikator yang membuatnya optimis. Di antaranya 70% penumpang angkutan udara adalah penumpang domestik, tingkat vaksinasi yang tinggi, penurunan kasus COVID-19, pelonggaran pembatasan perjalanan, dan permintaan masyarakat yang mulai meningkat terhadap angkutan udara. Selain itu, Budi Karya mengatakan, masa mudik tahun ini menjadi momentum kebangkitan dari industri penerbangan Indonesia. Setelah sempat terpuruk akibat pandemi, mudik tahun ini menjadi tantangan bagaimana melayani tingginya permintaan masyarakat melakukan perjalanan di tengah menurunnya jumlah armada pesawat yang beroperasi dari sebelumnya 550 pesawat, kini sekitar 350 pesawat. Ia berharap tingginya permintaan penumpang pada saat mudik akan terus berlanjut, sehingga menjadi titik balik kebangkitan industri penerbangan nasional. Menteri Budi Karya juga menyampaikan dampak pandemi COVID-19 pada industri penerbangan Indonesia. Sebagai perbandingannya, pada 2019, jumlah penumpang pesawat sudah mencapai 117 juta orang per tahun. Kemudian pada 2020 menurun menjadi 43 juta orang per tahun, dan pada 2021 kembali menurun menjadi 35 juta orang per tahun. Adapun pada tahun 2022 ini diprediksi akan kembali meningkat menjadi 78 juta orang per tahun. Demikian Indonesiaku.
Biasanya ku terus bertanya, ku
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berbicara mengenai pariwisata, Purbalingga, Jawa Timur, dikenal dengan objek wisata Gunung Bromo yang sudah mendunia. Selain Gunung Bromo, kota ini juga punya beragam objek wisata menarik lainnya, seperti Danau Ronggojalu yang terletak di Desa Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Danau Ronggojalu Probolinggo adalah sebuah wisata danau yang memiliki panorama alam yang sangat indah. Selain sebagai tempat wisata, danau ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan industri penduduk setempat. Kapasitas air di danau ini mencapai 3.000 liter setiap harinya. Dan airnya berasal dari sumber mata air murni dari alam. Menuju Ronggojalu, Anda dapat berangkat dari alun-alun Probolinggo dengan jarak yang ditempuh sejauh 15 km dengan lama berkendara sekitar 36 menit. Untuk masuk ke objek wisata ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang dan Rp3.000 untuk parkir kendaraan. Air di Danau Ronggojalu cukup jernih. Begitu jernihnya, Anda bahkan dapat melihat langsung dasar danau yang berbatu dan dipenuhi tumbuhan hijau. Jika Anda suka berenang, pengelola danau memperbolehkan pengunjung untuk menyelam hingga ke dasar. Selain berenang, Anda juga dapat bermain air di tepi Danau Ronggojalu. Di sini, selain berenang dan bermain air, Anda dapat berfoto sepuasnya di spot instagenik seperti jembatan. Di Danau Ronggojalu Probolinggo, ada juga berbagai wahana dan berbagai fasilitas yang memadai. Salah satu wahana paling favorit di Danau Ronggojalu adalah kolam renang anak-anak yang dilengkapi dengan sabuk apung, punjung, ataupun tempat anyaman untuk duduk bersantai dan kedai makanan yang menjual makanan ringan khas Probolinggo.
Statusnya, ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya, walau sebatas di sosial media. Aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Komentar di timeline-nya, aku tak suka panas aku jadinya. Aku cemburu, terbakar hatiku, hilang sudah logika.
Dirinya dalam dunia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ilmuwan terpandang asal Indonesia di Malaysia, Profesor Dr. Insinyur Irwandi Jaswir MSC, diundang secara resmi sebagai salah satu peserta pertemuan bergengsi sejagat, Hegra Conference of Nobel Laureates and Friends 2022, yang akan berlangsung awal Juni ini di Hegra, Arab Saudi. Konferensi ini bersifat undangan terbatas, hanya 100 orang untuk para pemenang atau penerima laureates berbagai penghargaan internasional bergengsi seperti penerima hadiah Nobel, King Faisal International Prize laureates, dan berbagai penghargaan lain di belahan dunia. Irwandi yang kini menjadi profesor di International Islamic University Malaysia diundang dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan pertama yang menerima King Faisal International Prize untuk kategori Service to Islam. Irwandi menerimanya pada tahun 2018. Irwandi Jaswir dikenal sebagai pionir dalam pengembangan riset sains halal, cabang ilmu baru yang melihat aspek halal dan haram dari perspektif ilmu pengetahuan. Ia merupakan seorang pakar bioteknologi pangan yang mendedikasikan hampir seperempat abad hidupnya untuk mendalami aspek kimia dan biokimia komponen-komponen halal, mengembangkan berbagai mode pendeteksian bahan tidak halal, hingga mengembangkan berbagai standar halal dalam berbagai industri. Irwandi sendiri merupakan ilmuwan Indonesia yang sudah meraup berbagai penghargaan internasional. Selain menerima King Faisal International Prize, Habibie Award, dan penghargaan LIPI, Irwandi pernah menerima Asia Pacific Young Scientist Award oleh SCOPUS, Halal Innovation Award, serta berbagai medali emas di ajang-ajang inovasi di Jerman, Inggris, hingga Taiwan. Secara total sudah lebih 50 penghargaan internasional diperolehnya. Pemilik 8 paten internasional ini juga sudah menghasilkan 200-an publikasi ilmiah di jurnal internasional bergengsi, menulis 40 buku dan bab buku atau book chapters, serta diundang sebagai pembicara di hampir 300 konferensi internasional.
Saling berbincang, bercengkrama di saat kita tua nanti. Bebaskan gundah resah di hati saat tua nanti. Cerita melepas senja menyambut fajar saat tua nanti, saat tua nanti, saat tua nanti, saat tua nanti. Sunset. senja menyambut fajar saat tua nanti. Saat tua nanti. Saat tua nanti. Saat tua nanti. Tua nanti. Saat tua nanti.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Tengah berjudul Layang Kangen. Layang Kangen memiliki arti surat rindu. Lagu Layang Kangen menceritakan kerinduan sepasang kekasih yang terpisah jarak dan hanya bisa berkomunikasi melalui surat. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Didi Kempot dan dirilis tahun 2018 lalu. Baiklah pendengar, inilah Didi Kempot dengan Layang Kangen.
Rasa pedas.
Indonesia.
Lain sekali anjing teh ngulang-ngulang deui kasalahan sami menineng telinga nyeri.
Voice of Indonesia.
Hati, namun tepung rejeng anjing ngalnyak ngarong heap, jantung asa maluragan. Sok emut deui ka tukang, waktu urang anyar tepang, anjing tembong ngagupayan, mawa rasa mere harepan.